Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Mana siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali omonlikda uchrashib turibmiz. Azizlar, barchangizni xonadoningizga otamiz Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Azizlar, nizo haqida gap ketar ekan, unda turli xil reaksiyalarning namoyon bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Shunday reaksiyalardan biri bu hujum reaksiyasidir. Hujum reaksiyasi ikkala tomondan ham birdaniga amalga oshishi mumkin. Bu yo'lni odatda raqiblar bilan munosabatni saqlab qolishning o'rniga ularning ustidan g'alaba qozonishni va ko'proq xush ko'radiganlar tanlaydi. Bu reaksiya shunday odamlarga xoski, bunday odamlar nizoga raqobat ko'zi bilan qaraydilar yoki o'z haq-huquqlarini namoyon etishga, atrofdagilarni boshqalarga va mavjud vaziyatdan biron foyda olishga imkoniyat deb qaraydilar. Hujum yo'lini nafaqat kuchli va o'ziga ishongan shaxslar, balki zaif, qo'rquvga tushgan, qat'iyatsiz va ko'ngli nozik odamlar ham ishlatadilar. Qanday niyat ko'zlagandan qat'i nazar, bu reaksiyalar himoyalanish va qarshilikni bartaraf qilish uchun qancha talab etilsa, raqibga shunchalik kuchli bosim bilan yo'naltiriladi. Shunday reaksiyalardan yana biri davolashish reaksiyasidir. Azizlar, bizga yaxshi ma'lumki, ba'zi nizolar fuqarolik sudida ko'rib chiqiladi. Shunday sudlarni Havorilar kitobining 24-bobi 1-oyatidan 26 va 32-oyatlarida hamda Rimliklarga maktubining 13-bobi 1 va 5-oyatlardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Sud jarayoni odatda munosabatlarni yanada buzilishiga olib keladi va ko'pincha haqiqatga yetolmaydi. Buning ustiga masihiylar bahslarini sud zallarida emas, jamoatlarda hal qilishi tavsiya etilgani ham bizga ma'lum. Bu haqida azizlar, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi 1 hamda 8-oyatlardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Shu sababdan aziz birodarlar, ishni sudda ko'rilishining oldini olish uchun bor kuchni ishlatish kerak. Aziz birodarlar, ba'zilar raqiblarini kuch yoki qo'rqitishni istaydilar. Masalan, gap bilan buning ichiga g'ibat va bo'xtonlar ham kirishi mumkin. Jismoniy jazo raqibini moliyaviy yoki kasbga oid sohada mag'lub etish bilan taniqlidir. Bu haqida ham Havorilarga maktubining 6-bobi 8 va 15-oyatlarida yozilgan. Bunday yo'l tutish vaziyatni doimo murakkablashtiradi va nizoni yanada chuqurlashtiradi. Ekstremal vaziyatlarda odamlar bahsda shunchalar yutib chiqishini xohlaydilarki, hatto raqiblarini o'ldirishdan ham toymaydilar. Azizlar, yana Havorilarga maktubining 7-bobi 54 va 58-oyatlaridan shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Masihiylar odam o'ldirmasalar ham, biz shuni esimizda tutishimiz kerakki, qalbimizda boshqalarga nisbatan g'azab va nafrat saqlanishining o'zi bizni qotillikda aybdor qiladi. Matto 5-bob 21 va 22 oyatlari. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana to'lqinlarimizda sog' omon uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.